Tu pita, rauyo pitai wodei in ruki. Tu pita, tarkatingi atu. Arono atu. Au Simon pitai, ayo rada ben kapraingi in be apostol ke Yesu Kristi. Au ya odo rau nei pang, ang dil tol, iwo katar lumim merana pang Yesu Kristi, dawa ben amnga. Ngan yain marukiri. In be yain tol tani yu ikawiri, ay pamuliri yeso dok teap yu be garungidi. In be yain ito dada dok mata yu nonona nga. Leye dada dok mata kitani, iniloniri, anen ngan tataraloro merana panga. Ngan angan lumim galang amolmol ye maro, in be tolma kiri yu Yesu Kristi. Nen lea patarao pang maro nen. Be logalang akyang tani, inule iso dada pang, abenen ngan iye dada dok mata pang, Inbe ikaw alo sila na kipang maay le may san. Nonongo pang dildol ke maro, ye daradok mata yo be titoy. Arono tol. Ngan yeyo lod galanga ye molmol nga, ngan le ikap sole imot yo tamaka ye ngan paidi. Abenen ngan taypedok, inbe tato daradok mata le imot yo lono be tato nga. Nen le ikap sonen paidi, ye gurana kiyo maayi. Ya inito dara yo dokmata in leo, inbe ena may san kebe diltol tipe iti ye. Ngan nen le po tiri pangaya taunu, betaye ben diltol ki. Molmol, ya inito dara dokmata inbe gurana ki may san. Ngan la le pa mere betanga be, ule ye dara yo dokmata ki tauni in peiri. Abe nen ngan dara doktiap ke tana yo yoliri bela taye nona nga, ngan o kebe garungiri tiap. Bongole tato dara dokmata dao ben yo itoi. Ngan so dokmata tinangan maro ye paido. Nen le dokmata be katara lumim merana pangaliw be. Bong be nen, ngan kay uradile guramim be kato dara yo dokmata ngalapaw. Ngan kumatali be kato dara dokmata taninga, ngan dokmata. Bongole lumim ka urata dok ye dara molmol yo ke maro ngalapaw. Inbe kumatali be lumim ka urata dok ye dara molmol taninga, ngan dokmata. Bongole kakap tutang ye yepong kiang lapaw. Inbe kumatali be kakap tutang ye yepong kiang nga, ngan dokmata. Bongole kakore le kamere, inbe kasolu rata mona yo be pombe pangyang, ngan lapaw. Inbe kumatali be kakore le kamere nen nga, ngan dokmata. Bongole kato dada dokmata le imot yo marulono be kato, ngan lapaw. Inbe kumatali be kato dada dokmata le imot yo marulono be kato nga, ngan dokmata. Bongole lumim may san pang di diemim, yo titaralo di merana pang krisi, ngan lapaw. Inbe kumatali be lumim may san pang di diemim nga, ngan dokmata. Bong benen, ngan uli kay dara dokmata yo be lumim may san pang dildol, ngalimot, ngan lapaw. Ngan kumatali be tasurungo tongo dara dokmata tina, ngan likinin liw nga, ngan uli paposiri ben, iri ngalod galangamol molye tolmay kiri Yesu Kristi. Inbe logalang akiri tani, ino leilo niri, le taepe ye yepongo yo dokmati. Bong kumata be tolsa ito dara tinangan tiap nga, ngan yain dao ben tol matakis yo ikamata ni tiapi. Inbe yain lon kali, ye yo maroy pamule, ay giri dara dok tiap ki kenono yo mukungan iye nga. Le ang didiak nga, ngan ule kakaurada le guramim, be kato dara tinangan dok leimot. Abenen ngan ipaposang ben molmol ang ngan maroy kiwang, inbe ipotang pangaya tauno. Ngan yeyo awetinen nga, yeso, kumatali be kaiso tinanga, ngan uke be kawala murumim pang maro piti abiege. Inbe maro ulilun punanapang, ay sodara pang, belo kaye beso ye malalaki. Ngan malalaki tani, intol maikiri Yesu Kristi yo ipamuliri, ye sodok teabyo be garungidi, iniye biye. Inbe yala be matan kala suki nga leimot le taukan motingi. Pita be pamarit dildol lori mulo. Arono sangaul inbe balana ru. Ang ngano lumim galanga ye suyo awitwete ye, ngano. Inbe kaparama betang amalmol ke krisi yo dildol tipotamane ang ye, ino. Bung awilok be pamarit lumim ye sutina ngan le kinen leo. Ngan awitini ki dawa ben parke kaningi. Yo ikinle mos tiap be dok tiapi. Inbe tolmai kiri Yesu Kristi ipagalanga loknen. Be ule palbe lew inbe ayege tani ya alo. Lenokot nga ye kene yo ayebe matakre na go nga. Ngan dok mata nen. Be awitiwete pa nga apamarit lumim mulu Yesu tinanga. Abenen ngan lumim kalibe. Ngan la linokot nga, akawura at ligurak biyawi ti pang Yesu tina nga. Ay ekene yu biyamata yein nga, ngan uli lumimtutso tinamulu le igin soyang. Pitaya taun ni kamata marunun nga na, yu iduko Yesu yi. Arono sangaul inbe balana limi beatu. Mukungana mwete pang ye tolmai kiri Yesu Krisi, yu be imulay si nga ni paya gurana ki mayoko, ino. Nga niye kenata ni nga namto kasakasa ang sokoray sa kiritol-tol, yu ipaye ditabdilo di lale amwete pang ye ngantiap. Bung ye amtapmam matamam, nga am kamataben, ya in tol enamay ki taunu, inbe gurana ki mayoko. Nga lale amwete pang ye nga. Le mol-mol, yeso, ye kene yu tamaramaro itma kene. Inbe yeyene leilo eda keberil dol tipeiti yein nga, ngan amyebe lapaw. Le ye kene tanin amye krisi amyebe, ye kawal mison ke maro, inbe maro nun nga niduku. Inbe kalngana siwiti wede yeyi. Le tinam tapma mamlongo maro kalngana, ipa ye malalaki ya si witi wede yenen. Tolin aw natuk, awi lok pangamaysan, inbe lok ponana ye. Betanga yo di maroko na tiworo, ngan mol-mol. Arono sangaul, inbe balana limi bepay. Ngan nen leam ngal mam galanganen. Betanga yo di maroko na tikap, a tiworo ilo ye rao nga, ngan mol-mol. Lekin katartal ngamim, a kalonga betanga kiri. Yeso betanga kiri tina, ngan dao ben sulyo nun ngana ilanga raya ni toro lo ni. Le kaparama betanga tina, le ilo ye lalyo be Yesu imulay si pombe yeyi. Nani ekene tani inole pombe dawa ben malama, yo perbe, aboy ke muntu ise ngan le langaraya ni. Bong soma yoko yo be lomim galanga ye, innen. Di maroko na ngan sa yo be, iworo betangi lo ye raw ke maro, ye yata unulono, ngantiap. Nani yo awete nen nga, yeso betanga yo di maroko na tiweta nga, ngani pa ye ditabdi lodi tiap. Bong maro munu sirena lai pamarit lodi, be tiwete betanga tina yo maro lono be tiweta nga.